Sākot jau ar 1932. Gadā soļotāja Jāņa Daliņa izcīnīto sudraba medaļu, katrās vasaras olimpiskajās spēlēs Latvijas atlēti bija muslutinājuši. Barcelonā, Sidnejā, Pekinā tika izcīnītas pa 3 medaļām, olimpiādas šūpulī Atēnās pat 4. Protams, medaļu skaits lielā mērā atspoguļo augstu sasniegumu sporta līmeni konkrētajā valstī. Bet vai no mūsējiem mēs to varam un drīkstam prasīt? Lai nokļūtu tur, pie valsts, olimpiskās vienības finansējuma, sportists ziedo savas ģimenes, savas sporta skolas trenera laiku un līdzekļus. Turklāt arī infrastruktūra nav olimpisko medaļu līmenī. Par stāvokli vieglatlētikā mans kolēģis Anatolijs Krēpāns.
Nu, man liekas, ka Rīga ir vienīgā galvaspilsēta Eiropā, kurā nav moderna stadiona. Rīga ir vienīgā galvaspilsēta Eiropā, kurai nav slēgtās vieglatlētikas halles. Brīžiem tāds sajūta, ka tas nevien īpaši neuztrauc. Nu, kā, nu, notiek olimpiāda, vienu, divas medaļas atved. Viss kārtībā taču, ko tad tur? Kam viņiem vajag? Tāpat jau viņi to dabūs.
Iespējams, ka medaļu neesamība šoreiz nāks par labu, jo nevarēsim vairs izlikties, ka viss ir kārtībā. Bet pie mums viss notiek pretēji. Vēl pirms olimpiādas Latvijas valsts, Finanšu ministrijas darbinieku personā, nākamajam gadam ir paredzējuši par 20% mazāku finansējumu augstu sasniegumu sportam salīdzinot ar šogad.
Šajā brīdī mēs Rio beidzam, bet ar to jau nekas nebeidzās. Pēc gada un 5 mēnešiem ir Ziemas olimpiskās spēles Pjončangā. Šobrīd valsts budžeta plānotāji, Finanšu ministrija ir ieplānojuši augstas klases sasniegumu sportam un federācijām mīnus 20% 17. Gada budžetā pret 16. Gadu, kā mēs sagatavosimies Pjončangas spēlēm. Atceramies prieku par rezultātiem Sočos, bet ja šis finansējums būs mīnus 20%, tad kam mēs ņemsim nost?
Tā Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis. Par sportu atbildīgā Latvijā ir Izglītības un zinātnes ministrija, kuras ministrs Kārlis Šardurskis šorīt raidījumā Panorāma solījās par šiem 20% cīnīties.
Ministrijas funkcija ir izstrādāt sporta attīstības pamatnostādnes un atbilstoši rūpēties par finansējumu. No viena no manām galvenajām rūpēm būs, lai 17. Gadā nesamazinās sporta budžeta bāze, kas arī ir veicams uzdevums, bet runājot par naudu, mēs esam tikuši galā, tai skaitā arī basketbolam, kad vajadzēja papildus, tad atradām, arī paralimpiešiem, kad vajadzēja papildus, tad atradām, atrisinājām, bet nu, sportā liela nozīme arī veiksmei.
Kamēr vieglatlēti Rīgā, ziemas laikā būs spiesti trenēties neapkurinātajā sporta manēžā. Kamēr bobslejisti olimpiskajām spēlēm gatavosies pie mājas šķūnītī, jebkura viņu, pat tikai dalība 4 gadus lielākajā sporta fórumā būs varoņdarbs. Kaspars Kārkliņš, Latvijas Radio.